Сьогодні в день з Романом Колядою на Українському радіо.
Найщиріші вітання всім, хто слухає Українське радіо о цій порі. Ми починаємо наступну нашу двогодинку обідньої пори. Будемо говорити традиційно на дуже багато різних тем. Торкнемося сьогодні мистецтва, причому торкнемося рясно. О 14.33 будемо говорити про фестивальний оксамитовий сезон. Одночасно у нас і джаз-коктебель, і букет Київ стейдж, і ще надзвичайно цікаві інші акції, зокрема в Українському домі відбуваються. Куди бігти, як в цьому всьому морі зорієнтуватися, будемо говорити з винуватцями цих акцій, з продюсерами, композиторами, кураторами, так що буде дуже насичено. Перед тим будемо говорити про 60 евакуйованих афганців, які попросили про статус біженця в Україні. Що це буде для них? Тимчасовий притулок чи другий дім? Взагалі про проблему біженців. Не побоюся слова, в глобальному масштабі, ну і, звісно ж, в вимірі України. Про це все о 14.07 з адвокатом благодійної організації «Благодійний фонд «Право на захист» Альоною Калашник. Перед тим о 13.33 про зовнішню політику, про успіхи ми багато говорили, у тому числі в рамцях Кримської платформи, яка достатньо потужно відбулася в Києві, але поговоримо і про провали зовнішньої політики впродовж 30 років незалежності. Думаю, що такі є, а уроки над помилками – штука зіло важлива, як ми пам'ятаємо ще зі шкільної лави. Виконавчий директор Ради зовнішньої політики «Українська призма» Геннадій Максак завітає до нашої студії. Просто зараз про ще одну прекрасну абревіатуру, яка лунає так, даруйте за тавтологію, лунко, БЕБ, Бюро економічної безпеки. У нього, у цього бюра, новий очільник, пан Вадим Мельник, який тепер має бути покликаним бути головним розслідувачем економічних злочинів. Чи так це буде, чого чекати від цього призначення, до чого готуватися бізнесу, до чого готуватися українцям, чи дійсно це є поступ в реформах, чи, можливо, це можна проінтерпретувати. Інакше про це все говоримо з директором Інституту соціальної і економічної трансформації, паном Іллею Несходовським, який вже в нашій студії. Пане Ілля, доброго здоров'я.
Доброго дня.
Я, знаєте, на початку розмови люблю з'ясувати емоційне тло. З якими емоціями ви зустріли це призначення, а потім ми вже розбираємося, чому. Так легше зразу увійти в курс справи.
Розчарування. Чому? Тому що...
Розчарування.
Я тривалий час був в реанімаційному пакеті реформ, в якому ми готували реформу податкової міліції. Тому що по факту це був, ми намагалися його ліквідувати тривалий час, тому що це був фактично, якщо ми будемо порівнювати, от Беркут, який був людей на Майдані, то у нас був свій беркут податковий, який фактично нищив український бізнес. От наші результати, які
тобто,
ми мали.
Азаровщина, маски-шоу,
Азаровщина,
це
саме він створив собі таку, вибачте, силову структуру, яка займалася просто-напросто і маски-шоу, вимаганням коштів у бізнесу. Ефективності від нього було нульова. Я сам неодноразово стикався з просто вимаганням від бізнесу. І ти тривалий час готуєш цю реформу, прописуєш, відповідно, аналізуєш сам законопроєкт, робиш пропозиції, робиш застереження, відповідно, звичайно, не тільки я, це ціла команда, яка працювала над цим, в тому числі і від уряду, від попереднього складу Міністерства фінансів, відповідно, і готуються документи, документ підготовлений, вимагали напряму, що має бути застереження щодо того, що реформа не відбудеться, якщо в цей орган прийдуть старі кадри. І прямо вимагали так і обмежити. Звичайно, не відбудеться. Чому? Тому що там люди, які вже, знаєте, є ідеологія. Людина принесе з собою певну ідеологію, з якою вона звикла працювати. І от конкурс відбувся, і відповідно приходить податковий міліціонер зі стажем 14 років. Ми також з ним також зустрічалися під час підготовки законопроекту, і там не було той ідеології, яку ми вкладали. Ми вкладали аналітику, ми вкладали, відповідно, зараз розвиваються електронні послуги, і є можливість відслідковувати, якщо хтось відхиляється від сплати податків за допомогою дуже багатьох речей, це і використання фінансового моніторингу, який свідчить про, наприклад, те, що люди отримують такі значні кошти на свої картки, це і питання іншого плану. І от конкурс відбувся, і призначили таку людину. І ти відчуваєш повне розчарування. Тобто ти розумієш, що всі ці напрацьовані за роки результати, вони просто-напросто були перекреслені. Тому що не вірю далі потім, що це буде сформований якісний склад саме з тих людей, які ми хочемо. Тобто, скоріш всього, це буде повністю переведення колишньої податкової міліції в новий орган.
Тобто, зміна вивіски.
Структури, зміна вивіски.
Дивіться, пане Ілля, а чому так відбувається? відбулося. Я нагадаю нашим слухачам коротенько, законопроект про створення Бюро економічної безпеки – це січень 2021 року. Тобто вже, скільки у нас, 8 місяць, 8 місяців минуло з того часу. Бізнес довго про це сподівався, створення цього бюра. Ви були, безперечно, дотичним до того процесу, про що вже сказали. І ви сказали перед ефіром, я от читаю в довідкових матеріалах, що цей орган повинен був стати не силовим, а аналітичним. Зрештою, використовувати інформаційні технології більше, ніж силові методи впливу. І я розумію, говорячи про це призначення, я поділяю, очевидно, ваше занепокоєння, тому що є така класична фраза, яку дуже в бізнесі якраз таки добре знають, що корпоративна культура, їй стратегії на сніданок. Як би не була виписана стратегія, якщо людина, очільник, приносить певну корпоративну культуру, 14 років в ДФС і в податковій міліції, то тут є привід для побоювання. З іншого боку, хтось же ж проводив цей конкурс. Чому він відбувся так, як відбувся?
Ну, питання тут дуже, ну, таких значних аспектів. Питання, дійсно, ми намагалися прописати конкурс, де була би застереження з приводу того, щоб був певний такий рубіж, який би не пройшли старі кадри.
Чому ваші закладені вами запобіжники не спрацювали?
Ну, тому що вже далі потім, фактично, після того, як змінилася влада, і незважаючи, я маю серйозне зауваження і до попередньої влади, тому що саме вона намагалася і зберегти податкову міліцію, і навіть тоді, коли була помилка в законодавстві, яка призвела по фактично втрати їхніми всіх повноважень, але ну, через різноманітні способи вони все ж таки запустили процес, щоб повноваження лишилися. І такий державний рекет, він продовжував існувати, хоча з обмеженими приходилось залучати Генеральну прокуратуру, щоб у них були повноваження робити ті слідчі дії, які вони робили. А отже, перше, не допустили громадських активістів для того, щоб оцінювати безпосередньо саму людину щодо його доброчесності, щодо того, наскільки людина може виконувати. Тобто ми відповідно виділяли
те, що у нас в судовій реформі відбувалося.
Убрали цю складову, просто убрали складову і таким чином лишили виключно лише тільки представники влади. Так вийшло, що всі представники влади – це повністю підконтрольний президент. Це представники від президента, тобто там РНБО, відповідно, які війшли в складу конкурсної комісії, ті, хто відійшов від Кабінету міністрів, які теж складали монобільшість, це, відповідно, і люди від парламенту, які також представники в основному «Слуги народу». Як результат, повністю була контрольована ця комісія. Це перший момент. Далі потім ми хотіли ввести безпосередню правку щодо недопущення старих кадрів. Нам, ну, фактично, це не дозволило
така
робити.
Така міні-люстрація в межах.
Обмеження. Це можна було робити, це було, ну, такі в рамках тих речей, які раніше приймалися, вони могли би і спрацювати. Їх відхилили. Відповідно, повністю відкрили всю дорогу для того, щоб старі кадри могли спокійно переходити в нову структуру. І далі потім призначений і голова. Ви бачите, наскільки були скандал з приводу того, як від, ну, просто викинули, тому що Данилюк, наприклад, який
я
подавався.
Я якраз про Данилюка хотів запитати. Не визнати індіанський цей самий університет, в сенсі університет штату Індіана, диплом. Це що було? От я в цьому місці ставлю три крапки. Це програма «Сьогодні в день». Ми говоримо про нового очільника Бюро економічної безпеки і про тих, кого, так би мовити, забракували в процесі. Чому і як це відбувалося? Не перемикайтеся.
«Сьогодні в день». На українському радіо.
Рухаємося далі. Це програма «Сьогодні в день» на хвилях українського радіо. Нагадаю, ми спілкуємося з директором Інституту соціально-економічної трансформації Леєю Несходовським. Обговорюємо призначення ветерана податкової Вадима Мельника очільником Бюро економічної безпеки. Органу, на який покладалося багато надій бізнесом з приводу того, що фіскали тепер працюватимуть інакше, що припиняться маски-шоу, що орган буде більше аналітичним, аніж силовим. І от реакція наших слухачів у Вайбері абсолютно прекрасна. Номер нашого студійного Вайбера, нагадаю, 097-107-109. Мій тезка слухач Роман відреагував однією лише фразою з байки Глібова: «І щуку кинули у річку». От тут мені здається, влучніше насправді не скажеш. Але повернемося на півкроку назад. Як можна було повикидати з конкурсу цілком достойних, ну там в різний спосіб достойних, але таких, це ж просто ручне управління було?
Так, я, ну, і конкурси, до речі, ми бачимо, що перше, що зруйнували, відповідно, коли прийшли до влади, це дійсно реально незалежні конкурси. Я був учасником конкурсу по відбору директорату Міністерства фінансів. Там було абсолютно прозоре, і наше голосування, воно в багатьох моментах і співпадало з тими баченнями щодо професіоналізму конкретної людини. А потім, знову ж таки, з 19-го року повністю убрали всіх громадських активістів, всіх, хто незалежних експертів, тобто залишили тільки тих, на яких влада може впливати. А тут фактично відбулося те ж саме. Як може бути призначені люди, які, на яких вони повністю від тебе залежні? Тобто ти прибираєш можливість... Ти прибираєш можливість, скажімо так, обирати людей незалежного. Далі потім є можливість, ну, маніпуляції оцінки. От, наприклад, якщо ми будемо говорити конкретно про Данилюка, тут питання в тому, чи було бажання безпосередньо у комісії визнавати чи не визнавати цей. Да, дійсно є необхідність нострифікації цього диплому. Разом з тим, в законі написано що? Написано вища освіта. Вища освіта є. Факт є. Тобто це той підхід, який фактично дав можливість, ну, можна сказати, викинути. І на це, відповідно, не пішли.
Та над цими дипломами поставив. Пороблено. Луценко, ще Зварича можемо згадати.
Це. Ні, ну дивіться, є дійсно, вибачте, коли давали якісь курси, там, якісь за кордоном, ти там в якомусь, ну, в Кембриджі, там, наприклад, пройшов двохмісячний курс, ти говориш, що тебе вища освіта там. Ніякої вищої освіти у тебе не було. Тобто, якщо ми будемо говорити про конкретно про Зварича. Але тут зовсім інший варіант. Людина реально має вищу зарубіжного світу в провідному вузі світу. І не визнавати, ну, це вже інше. Тобто, повністю розчистили дорогу. Далі вже повністю прийшла на формальність, тобто, залишили 12 кандидатів, потім 3. І, як результат, вже було зрозуміло, під кого цей конкурс зроблений. Повністю у мене дежавю, така сама ситуація свого часу, коли був відкритий конкурс на голову податкової, коли було обрано Насірова. Також нібито все, і процедури, і прозоре, все нормально прописано і так далі, але коли конкурс прописаний під одну людину, а Насіров, вибачте, він мав просто жахливе розуміння, тобто хто побачив відповідну співбесіду усієї людини, то він побачить, ну, наскільки людина була некомпетентна в контексті того, як могла взагалі спочатку очолювати і комітет Верховної Ради, а тепер потім очолювати саму податкову.
Потім податкову. Пане Ілля, дивіться, ну, приблизно зрозуміла картина з цією історією, як вона відбувалася. Тепер цікаво, власне, що далі, тому що 25 вересня БЕБ запрацює, 26-го, наскільки я розумію, стара структура припинить існування, як вже сам Мельник проанонсував. Окрім зміни вивіски, до чого бізнесу готуватися, до чого готуватися громадянам? Очікувалася реформа. Чи будуть якісь зміни? Чи стане навпаки гірше?
Стане гірше.
Оцей самий Doing Business рейтинг, що буде з ним?
Ні, ну дивіться, Doing Business, він тут ситуація не відображається з приводу того, який там керівник, і з приводу тиску на бізнес. В тому плані там є питання складання часу, там звітності, кількість звітів і так далі, але сам тиск на бізнес... Там не відчувається. Саме тому у нас Росія вища, ніж за нас. Угу. Тому що там може бути тиск, він просто ніяк не вплине. Що буде? Податкова міліція була обмежена в своїх повноваженнях. Тут вони отримали більше. Там трошки залишили силового, як, ну, дійсно необхідно якийсь елемент відповідно мати. А в той же час, як цей кандидат, уже відповідно керівник, він безпосередньо сказав своє бачення реформи. Він сказав, без силових методів ми не поборемо тіньову економіку. Людина просто, ну, робить акцент. Для нього чужди аналітичні прийоми оцінки того, як працює бізнес. Тобто ми бачимо, що грошей в бюджеті зараз, незважаючи на падіння економіки, надходження збільшується. Це означає, що посилюється тиск із існуючих інструментів. то тепер, відповідно, буде ще посилений і силовий тиск уже за допомогою старих кадрів, які з повною повноваженням відуть, при тому, що частина будуть від повноважень збиратися у СБУ, у податкової, у Міністерства внутрішніх справ. А це фактично, я так думаю, призведе до того, що ті схеми, які існували в СБУ, вони просто-напросто перейдуть під контроль нової структури БЕП.
Що ми буде ж встигли потішитися, що в СБУ забрали економічні функції?
Ну, якщо просто-напросто. От враховуючи те, що СБУ очолював, мене, до речі, дуже сильно здивувало, чому СБУ все ж таки програла цю війну в контексті того, що вона все ж таки віддала частину своїх повноважень щодо безпосередньо економічних злочинів. Ну, для мене це був нонсенс, там же безпосередньо це «Слуга народу», це безпосередньо керівник, друг Зеленського, і чому, відповідно, пішли на цей крок, при тому, що це сотні мільйонів доларів, які там були, і, відповідно, як можна було від цього відмовитися. Тепер мені стало зрозуміло, що нова структура, просто ті окремі працівники СБУшники, які працювали в відділу по боротьбі з економічними злочинами, вони просто перейдуть нову структуру. Це означає, що схеми далі будуть крушуватися.
Слухайте, а як же бути з кривою Лафера? Я от якось так покладав надії, що її все-таки застосують, що фіскальний тиск буде знижуватися замість того, щоб збільшуватися, і це підвищить надходження в бюджет,
дивіться,
а не маски-шоу.
Питання от Лафера – це питання в тому, скільки має бути, скажімо так, забиратися у економіки в контексті вигляді податків. І, відповідно, було доведено, що чим менше, то, відповідно, ми, до речі, бачимо, у нас розвиваються ті сектори економіки, де у нас низький податковий тиск. Наприклад, сільське господарство. Там низьке. Або, наприклад, дуже добре, що, наприклад, держава тривалий час не втручалася в IT-сферу. Не втручалася, як результат такого невтручання IT-сфера дає вже більше, ніж, наприклад, той же самий метал. Тобто у нас просто величезна виручка саме за рахунок цього. І от тепер, в контексті того, що відбувалося, то тепер це інше. Це податковий тиск. Він не вимірюється цими показниками. Наприклад, якщо ми будемо говорити про розмір, скільки у нас там податків, його розмір десь співпадає там з європейським. Але тут же яка система? З когось ми можемо тягнути ще більше за рахунок там різноманітних силових методів, а комусь давати можливість не сплачувати, тобто не бачити ті злочини, які робить якась конкретна компанія, яка там причетна до влади. Оце мене більше всього лякає. Тобто це не питання Лафера, це питання в тому, яке відношення і як буде діяти цей орган по відношенню до бізнесу.
Лафер нічого не писав про вибіркові застосування.
Абсолютно.
І про кришування потоків. Я розумію. На цьому ставимо три крапки. Зрештою, 25 вересня не так далеко, і перші результати діяльності БЕБ, напевне, якісь буде видно, і реакцію бізнесу теж на нього якось буде видно, а відповідно ми в ефірі Українського радіо це радісно, а можливо не дуже радісно, залежно від результатів прокоментуємо. Директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілляни Сходовський допомагав нам розібратися з тим, кого ж призначили на чолі БЕБ і як це все працюватиме в нашій економіці. Я дякую за розмову ґрунтовно. Ми переходимо далі, будемо говорити про українську дипломатію, зокрема, не перемикайтесь.